Velkommen til podcast i MA155 for 21. mars 2018. Det vi skal ta for oss i denne forelesningen og på fredag, det da kapittel 14 som handler om hypotesetesting. Hypotesetesting, det et fint og fancy ord. Det betyr egentlig bare at vi tar oss og sammenligner verdien på en parameter mot enten en fast verdi eller en annen parameter. Og vi skal da ta oss og gjøre en avgjørelse på hva vi bestemmer oss for. For å introdusere det her, så går vi inn på, det blir da 14.1, det som heter nyttefunksjon. Og det høres veldig fancy ut med nyttefunksjon, men la oss bare ta og begynne først og se på hva vi egentlig driver med. Vi driver med et veddemål, hvor det ikke symmetrisk. Det ikke sånn at den ene vedder kroner, den andre mynt, og det 50-50. Vi tar vedder på en terning. Vi vedder på at vi får akkurat en sekser på terningen. Og hvis vi skal ta vedde det, så ja, hvis du har sjansen å ta vedde enten at du får en sekser, eller at du får en ikke-sekser. Ja, hva har du tenkt å velge da? Jo, mest sannsynlig så kommer du til å si at jo, jeg vil jo velge ikke-sekser. Og fordi at det jo 5/6 sjans for å få ikke sekser på en vanlig husterning, men det bare 1/6 sjans for å få en sekser. Det jo ganske logisk. Helt til vi kommer inn på odds og veddemål, hvor mye vi må stappe inn og hvor mye vi kan få ut. La oss si at jeg gir deg et veddemål, hvor du betaler meg 1 krone for å være med på veddemålet. Hvis du har veddet på at det blir en ikke-sekser, altså 1, 2, 3, 4 eller 5, så får du tilbake 1 krone og 10 øre. Hvis det da ble en sekser, så beklager du, da tappte du, for du veddet feil. Men hvis du veddet på sekser, right, hvis det ble 1, 2, 3, 4 eller 5, så får du ingenting. Men hvis det ble en sekser, så fikk du 100 kroner. Det å få en sekser er fremdeles det minst sannsynlige alternativet. Men jeg tror man sperrer øynene litt opp. Liksom, vent litt, 100 kroner? Nei, da vil det nok lønne seg for meg også vedde på at det blir en sekser. Det er helt riktig. Sånn cirka hver 6. gang så får jeg en hundrings igjen for å ha investert en krone. Det er ren gi bort. Men så får jeg en 1 krone og 10 øre, 5 av 6 ganger, når jeg gir et kronestykke for å bli med, da går jeg jo tap. Så der er det en forskjell. Altså, hva er det vi får igjen når vi vedder? Og det er her nyttefunksjonen kommer inn. Nyttefunksjonen, den kan jo være så enkelt som at det nytten av et visst veddemål på en terning, men det kan også være sånne ting som, hva får man igjen på en aksje? Hvor mye er det verdt at aksjen kommer i denne kursen der? Det behøver ikke nødvendigvis være prisen på aksjen som nytten av aksjen. For at du kan ha tegnet deg en opsjon, sånn at fortjenesten din på aksjen, den noe annet enn det prisen på aksjen er. Eller det kan være noe annet enn aksjekurser. Det kan være blodtrykket ditt. Right? Du kan ta forskjellige medisiner og forskjellige medisiner i forskjellige blodtrykk. Og da vil et blodtrykk på over 160 være ganske katastrofalt, mens et blodtrykk på under 110 er ganske greit. Så lenge det ikke er selvfølgelig mye under 110, da begynner det å bli gærent i den andre retningen. Så vi skal da ta oss og se på det, akkurat det som heter nyttefunksjon. Det ikke spesielt komplisert. Forskjellig nytte tilskrives forskjellige tall. Og det her mulig å studere ut i stor grad av detalje og kompleksitet og alt sammen. Vi skal ta oss og gå for de aller enkleste nyttefunksjonene, som stegfunksjoner. Og det betyr at vi har en terskelverdi, sånn at før en terskelverdi, la oss si at det en terskelverdi på 110. La oss si at vi lager en blodtrykksmedisin, og at det finnes en konkurrent på markedet. Så vår blodtrykksmedisin, den kan få blodtrykket ditt ned til, ja, hvis den kan få det ned til 109, da det seier. For at konkurrenten får det ikke lenger ned til 115. Ok, får hun et 110, fremdeles seier, for at 110 er bedre enn 115. Så lenge vi er bedre enn 115, så vinner vi. Mens hvis medisinen vår ikke får blodtrykket ned til mer enn 118, som fremdeles kan være ganske brukbart hvis du starter på 160 for eksempel, så er det dessverre ikke godt nok fordi at konkurrenten klarer 115, som er bedre enn oss. Så her er nytten bestemt av en enkelt ting. Er vi bedre enn konkurrenten, eller er vi dårligere? Er vi bedre enn konkurrenten? Yes, we win. Og da vinner vi alt. Er vi dårligere enn konkurrenten? Ja, sånn var det. Da taper vi. Så det er nyttefunksjoner som har en terskelverdi. Toverdi nyttefunksjon. Enkleste formen vi har. Og med det så kan vi også ta oss og gjøre ganske enkle beregninger ved hjelp av sannsynlighetsfordelinger. Fordi at når vi gjør en undersøkelse for å finne ut hvor en blodtrykksverdi går, så får vi ikke konklusjonen at denne medisinen gir et blodtrykk på 108 eller 180 i gjennomsnitt. Nei, vi får en konklusjon på at denne medisinen her, den vil gi en gjennomsnittsverdi på, og så får vi da en normalfordeling som kanskje er sentrert på 108, men det kan hende at den egentlige verdien er på 114, eller kan være på 102, men det er sannsynlighetsfordelingen som forteller oss det er. Og da kan vi ikke lenger bare gå ut fra en enkelt verdi, da må vi gå ut ifra hvor sannsynlig er det at vår verdi er bedre enn konkurrentens verdi. Så hvis konkurrentens verdi er 115, så må vi finne ut hvor sannsynlig er det at vår verdi er under 115. Så kanskje kommer vi opp med en konklusjon på at ja, det er 90% sannsynlig at vår verdi er lavere enn 115, og selvfølgelig da 10% sannsynlig at den er over. Og da kommer vi inn på dette med veddemål. Så selv om vi da har 90% sannsynlighet for å være best, vil det likevel lønne seg for oss å sette i gang produksjonen av medisinen vår? Ja eller nei? Ja, det er jo det her med kostnad mot gevinst. Vil 90% sannsynlighet for å være best være godt nok for å sette i gang? Eller vil kostnaden ved å sette i gang feilaktig være for høy? Det kan hende at vi blir saksøkt ved at vi, nei, beklager, det var faktisk ikke bra nok. Blodtrykket mitt ble ikke satt ned fra 160 til 108, det ble satt ned til 140. Og nå er jeg inn til kirurgi, og jeg vil gjerne saksøke dere. Det kan bli fort ganske dyrt. Så vi vil helst være ganske så sikre. Kanskje er 90% nok? I alle fall så er 50% ikke nok. Og for medisinske forsøk så vil man gjerne være på den veldig sikre siden, så man setter gjerne en terskel på 2%, 1%, 0,1% sjans for å ta feil. Med andre ord 98%, 99%, 99,9% sjans for at man er best. Man vil gjerne være veldig, veldig sikker. Og ofte så gjør man denne vurderingen ut fra en kostnadskalkyle, altså man tar og regner ut hvor mye vil det koste oss å gjøre feil, hvor mye vil vi tjene på å gjøre det, og så videre. Og da får vi en terskelprosent. Okay? Det kan lønne seg bare hvis vi har 98% sannsynlighet for å være best, eller 99% for å være best. Men oftere enn det så går man ut fra en sånn industristandard, som er litt forskjellig avhengig av hva slags domene vi arbeider innenfor, og sier at vi undersøker det til vi er sikre, men vi pleier da ikke også å se på sannsynligheten for at vi vinner, men sannsynligheten for at vi taper. Og vi vil helst ha den sannsynligheten så liten som mulig, og vi setter en terskelgrense. 5% pleier å være ganske vanlig, 2,5%, og når vi er oppe på medisinske tilfeller, 2%, 1%, 1 promille. Og det kalles da signifikansen til testen vår. Og da er vi over i den litt formaliserte formen for sammenligning som heter hypotesetest. Vi skal drive oss og regne på det her, og det her er egentlig alt vi skal gjøre. Har vi en sannsynlighetsfordeling så kan vi allerede regne ut sannsynligheter. Hva er sannsynligheten for at en stokastisk variabel som er normalfordelt med my lik så mye og sigma lik så mye er mindre enn sånn og sånn? Eller hva er sannsynligheten for at en gammafordelt variabel har sånn og sånn verdi, eller mindre enn sånn og sånn verdi, eller Weibull-fordelt? Det er enkelt. Dette har vi lært oss i kapittel 10. Det er rett frem, vi setter inn et sted på kalkulatoren, vi får ut et tall ferdig. Og det her består rett og slett bare å teste en enkel ting. Er den verdien vi får ut, er den større eller mindre enn den terskelverdien som vi kaller signifikansen? Er det for eksempel mindre enn 2% eller ikke? For det bestemmer hva vi vedder på. Vedder vi på, og da kommer vi til å innføre to nye begreper som heter konservativ hypotese og alternativ eller vågal hypotese. Den konservative hypotesen, det er den som gjør at vi ikke handler. Og det er da typisk for medisiner at konkurrentens produkt er best, så vi setter ikke i gang noe produksjon. Det er den konservative hypotesen. Vi gjør ingenting. Mens den alternative eller vågale hypotesen, det er at yes, vi er best. Vi setter i gang produksjon, vi kjører på, og vi vinner markedet. Men da skal vi helst være overbevist om at sjansen for at konkurrentens produkt er best, at det da er mindre enn 5% eller mindre enn 2%, hva nå enn vi har satt signifikansen til, sånn at sannsynligheten for at vårt produkt er mye bedre, er veldig, veldig stor. Nettopp på grunn av at veddemålet vårt er skjevt. Ja, jeg tror det er omtrent så langt vi kommer til å komme i morgen. På fredag, jeg regner med det blir på fredag, så kommer vi da til å gå gjennom hvor da konkurrentens produkt ikke er et fast tall, men hvor den også er en sannsynlighetsfordeling. Så da skal vi sammenligne to sannsynlighetsfordelinger. Og der kommer vi til å komme ut for noen nye beregninger som vi ikke har gjort i kapittel 10. Så derfor så blir det fint å ta det i en egen sesjon. Men vi får se hvor langt vi kommer i morgen. Det er i alle fall kanskje det mest sentrale kapittelet i anvendelse, det med hypotesetest. Du skal teste, er produktet godt nok, er det ikke godt nok? Ja, da var det egentlig ikke mer å si. Da får vi ha takk for oss. God natt og ses i morgen til forelesning.